Blaðsíða 38. Mikið ég fegin að sjá þig, elsku besta Emma. Gott að þú varst ekki étin af refum eða rænt af útilegumönnum. Þar sem Nanna stóð þarna með hvolpin sinn, skoppandi í kringum sig, rann upp fyrir henni að hún yrði að koma þeim aftur í hundaskóla Hafliða. Hún var eigandinn. Hún bar ábyrðina. Þær voru báðar blautar og kaldar og ekki var langt í myrkur. Nanna dró djúft andan. Hún dró pilsubita úr vasa sínum og greip í tauminn hennar Emmu. Emma, sestu. Röddin var ákveðin en róleg. Hvolpurinn leit á Nönnu, hætti að leika sér og settist strax niður. Nanna skríkti af ánægju. Loksins hafði henni tekist að þjálfa hund. Emma, þefaðu. Nanna hélt pilsubita upp að trýni Emmu. Findu nú pilsumanninn. Farðu með okkur til Hafliða, sagði Emma með sömu ákveðnu röddinni.